Kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas zālē. Turpinām mūsu sēdi pēc pārtraukuma. Kolēģi deputāti iesnieguši lēmumu projektu par... Kolēģi, Saeimā prezidijā iesniegts izmaiņas apstiprinātajā darba kārtībā. Deputāti lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputātes Aivas Vīksnes atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Aivas Vīksnes atsaukšanu no publisko... Par deputāta Andra Kulberga atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputātes Aivas Vīksnes ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti iesnieguši lūgumu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Andra Kulberga ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un tad pārējam pie darba kārtības un pie likumprojektu, sākam likumprojektu izskatīšanas sadaļu. Pirmais likumprojekts grozījuma izglītības likumā, izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā Česlavs Baķņa, trešais lasījums.
Labdien, kolēģi, komisija... septembra sēdē, laikam 19. septembra izskatīja konkrētos grozījumus, kas saistīti ar skolas somu, nav saņemts neviens priekšlikums, un komisija atbalstīja un lūdz atbalstīt šos grozījumus izglītības likumā trešajā lasījumā.
Labi, paldies, lūdzu zvanu. Balsojam par likuma projektu grozījumu izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģērboņu likumā. Trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā Līga Kļaviņa.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad skatām likumprojektu grozījumu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā. Atgādinām stāstīšu, ka likuma grozījumi bija nepieciešami, lai saskaņot likumā lietoto terminoloģiju gan ar Latvijas Republikas satversmes ievadu, gan arī ar Latviešu vēsturisko zemju likumu. Un likuma tātad spēku iegūt piektās Latviešu vēsturiskās zemes Sēlijas ģerbonis. Ar trešo lasījumu likumprojektā bija viens priekšlikums, ko ierosināja atbalsta izglītības kultūras zinātnes komisija. Un lūdzu atbalstīt jūs šo vienīgo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Tātad izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģērboņu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā Nataļija Marčenko-Jotko.
Kolēģi. Strādājam ar likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likumā. Atgadināšu, kā izskatāmais un otrs likuma projekts grozījuma ārstniecības likumā ir sociālo un darba lietu komisijas iniciēts un sagatavots, lai paliatīvas aprūpes pacientiem nodrošinātu integrēto aprūpi un atbalstu starp nozaru līmenī. Šis jaunais normatīvais regulējums par starp nozaru paliatīvas aprūpes organizēšanu un nodrošināšanu piedevā visaptverošu un uz cilvēku centrētu paliatīvā aprūpe esošu pacientu aprūpes dzīvesvieta modeli. Paldies pilsoniskai sabiedrībai un nevalstiskajām organizācijām, kuras aktīvi iesaistījas likuma projektu, izstrādes un izskatīšanas gaitā. Pirmo priekšlikumu ir iesniedzis labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arciums Uršulskis, un tas ir tehnisks precizējums. Tiek papildināts pilnvarojums ministru kabinetam, kura tiek daudz detalizētāks delegēta uzdevumu apraksts. Komisija minotu priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums attiecību uz atbalsta personu piedevā izslēgt vārdu kā. Tas ir tehnisks precizējums. Komisija otrā Arciuma Uršulska priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešajā Arciuma Uršulska priekšlikuma tiek salāgotas normas ar augstskolu likumā ietvertajām normām, kuras stāja spēka šī gada jūlijā un tajā tiek definētas ciklu izglītības. Komisija trešo priekšlikumu atbalstīja un iekļāva ceturtajā precizētajā sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumā, kurš papildinā pantu ar nosaukumu. Šīs priekšlikums ir atbalstīt. Aicinu Saeimu arī atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Nākamais piektais labklājības ministrijas parlamentāra sekretāra Arciuma Uršulska priekšlikums nosaka tiesības sociālajam darbiniekam, kur ieguvuši otrā cikla augstāka izglītību, veikt arī sociāla rehabilitēja un sociāla aprūpētāja pienākumus, papildus iegūstot īsā cikla profesionāla augstāku izglītību. Komisija piekto priekšlikumu daļai atbalstīja un iekļāvā sestajā tehniski precizētajā komisijas priekšlikumu. Sestajas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir veselības ministres Ligas Mendelsonas priekšlikums redakcionāli precizēts pareizs noteikums par Nacionāla veselības dienesta tiesībām atlasīt mobilas komandas paliatīvas aprūpes pakalpojumu pacienta dzīves vietas sniedzējus, piesaistot arī sociāla pakalpojumu komponenti. Septītais priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Labklājības ministrijas parlamentāra sekretāra Arciuma Uršulska priekšlikums par finanšu līdzekļu piešķiršanu noteiktam bērnu aprūpē iesaistītam darbiniekam bērna ēdienā, apdzērbā un cita viņu individuālam interesam atbilstošu preču un pakalpojumu iegadei pareizs noteikuma spēka stašanās laiku 24. gada 1. jūlijā. Astoto priekšliku komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Visi priekšlikumi šajā likuma projekta ir izskatīti un lūdzu Saeimu atbalstīt minēto likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 76 pret atturas nav, likums pieņemts, paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā, trešajā lasījumā, sociālā un darba lietu komisijas vārdā, referente Nataļa Marčenko-Jotko.
Tikko ziņoja par grozījumiem sociāla pakalpojuma un sociālas palīdzības likumā, kas ir vērsts uz paliatīvas aprūpes pacientam nodrošināti integrēto aprūpi un atbalstu starp nozaru līmeni. Šis ir saistītais likumprojekts un šim likumprojektam uz trešu lasījumu priekšlikumiem nav iesniegti. Sociālo un darba lietu komisija minēto likumprojektu ir atbalstījusi. Aicinu arī jūs likumprojektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Paldies. Balsosim par likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā Anita Brakovska, pirmais lasījums.
Cienījamie kolēgi, likumprojekts grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā ir izstrādāts, lai nodrošinātu iespēju īstenot regulāru 2018/1862 noteiktās prasības. Un tas ir izskatāms vienlaikus ar grozījumiem likumā par policiju. Projekts paredz paplašināt valsts, policijas, valsts, robežsardzes, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pienākumus, lai īstenotu regulas nosacījumus. Likumprojekts veicinās neaizsargātu personu, tajā skaitā bērnu tiesību aizsardzību. Likumprojektā paredzētais regulējums skars datu subjektus, personas, attiecībās kurām iekšlietu ministrs vai valsts policijas priekšnieka pilnvarotais darbinieks būs pieņēmis lēmumu par liegumu personā izceļot no Latvijas Republikas. Likumprojekta ietvaros tiks apstrādāti minēto personu dati ceļošanas dokumentu anulēšanai un jauna personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai bez tiesībām ceļot. Likumprojekts komisijai ir izdiskutēts un atbalstīts izskatīšanai Saeimas sēdē. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 5. oktobris.
Citi priekšlikumi nav, atbalstīts.
Paldies.
Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par policiju. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Andrejs Vilks.
Ķermā priekšsēdētājs kundze, godājumie kolēgas, Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja un atbalstīja iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par policiju, 19. panta pirmā daļā. Paredzot, ka pašvaldības izveido pašvaldības policiju, vai pašvaldības var veidot kopīgi ar citu pašvaldību, vai veidojot, var izveidot pašvaldības policiju valsts pārvaldes iekārtas likuma noteiktajā kārtībā un tai deleģēt ar šīs pašvaldības policijas uzdevumus. Minētie grozījumi ir saistīti ar likumu par pašvaldībām. 4. panta, 14. punkts, pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībām ir pienākums izveidot un finansēt pašvaldības policiju. Lūdzu atbalstīšos grozījumus likumprojektā grozījumu par policiju pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 10 atturas nav. Likumprojekts atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 5. oktobris.
Paldies, ir citi, nav. Paldies, atbalstīts priekšlikumu iesniegšanas termiņš, atbalstīts. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par policiju. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Atis Švinka.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, grozījuma likumā par policiju pirmais lasījums. Gribu vērst uzmanību, ka likumprojekta izstrādājas ministru kabinets, un tas ietilpst paketē ar iepriekšējā darba kārtībā 8. punktu izskatīto likumprojekta grozījuma personu apliecinošo dokumentu likumā. Likumprojekts grozījuma likumā par policiju izstrādāts, lai paredzētu nacionālo mehānismu lēmumu pieņemšanai par liegumu personai izceļot no Latvijas Republikas, lai nodrošinātu iespēju īstenot regulas 2018/1862 panta 1. punkta D un E apakšpunktā, kā arī 4. punktā noteikto. 2018. Gadā, pārskatot Šengenas informācijas sistēmu, tika pieņemts trīs regulas. Regula 2018/1862 paredz jaunu ziņojumu kategoriju, kas ir ziņojumi par liegumu izceļot neaizsargātām personām. Šo ziņojumu mērķis ir nodrošināt minēto personu aizsardzību, tas ir liekt izceļot personām, kuras savas neaizsargātības un lētacības dēļ var tikt iesaistītas noziedzīgās darbībās, cilvēku tirdzniecībā ar dzimumu saistītā vardarbībā un tamlīdzīgi. Nacionālajā līmenī jau spēkā ir Nacionālās drošības likums, kas paredz pilnvaras iekšlietu ministram pieņemt lēmumu par liegumu personām izceļot no valsts gadījumos, kad persona pēc atgriešanās var apdraudēt nacionālo drošību, ņemot vērā regulas mērķi, nodrošināt pašas personas aizsardzību, kā arī ievērojot valsts policijas funkcijas, kuras korelē ar šīs regulas mērķi, ir izstrādāts izskatāmais likumprojekts. Tas paredz valsts policijas priekšnieku pilnvarotam darbiniekam, kā galējo līdzekli regulā noteiktajos gadījumos un attiecībā uz regulā noteiktajām personām pieņemt lēmumu par liegumu izceļot no valsts līdz 4 mēnešiem. Turpinoties pastāvēt apdraudējumam, šādu lēmumu var pieņemt atkārtot vai pamatot iemesla gadījumā atcelt pirms termiņa. Personas savu tiesību aizsardzībai var šo lēmumu apstrīdēt valsts policijas priekšniekam un pārsūdzēt tiesā. Lai nodrošinātu ziņojumu iekļaušanu sistēmā, ir paredzēts izveidot arī Nacionālas informācijas sistēmas personas izceļošanas lieguma reģistru, no kura šie ziņojumi tiks iekļauti Šengens informācijas sistēmā. MK tiek deleģēts uzdevums izstrādāt attiecīgos noteikumus līdz šā gada beigām. Komisijā minētais likumprojekts tika atbalstīts, saņemts arī līdzatbildīgās valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas atbalsts, līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 5. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Nākamais likumprojekts par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējuši. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā Edvīns Šņore.
Labdien, kolēģi! Ņemot vērā, ka Pasaules veselības organizācija secinājusi, ka starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības ārkārtas situācija ir beigusies, Latvijas valdība pieņēma lēmumu atzīt par spēku zaudējušu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu. Šis likumprojekts izskatīts Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, kas lūdzu to atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Pirmais lasījums. Lūdzu balsošanas režīmu. Par steidzamu, jā. Lūdzu rezultātu. Pār 78, pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējuši pirmajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret atturas nav. Lūdzu priekšlikumu Saeimas izskatīšanai otrajā un galīgajā lasījumā.
Izskatīšanai galīgajā lasījumā 26. oktobrī, bet priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. oktobrī.
Vai ir citi priekšlikumi? Nav. Tātad priekšlikuma izskatīšanas termiņš 12. oktobrs un galīgajā lasījumā?
26.
oktobrs. 26. oktobrs. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījums administratīvās atbildības likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā Edmunds Teirumnieks.
Labdien, kolēģi! Otrajam lasījumam grozījumu, ne tika priekšlikumi grozījumam administratīvās atbildības likumā, otrajam lasījumam netika iesniegti, tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt Saeimu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums administratīvās atbildības likumā, otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Šī gada 3. oktobris.
Citu priešlikumu nav. Šī gada 3. oktobris. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumi epidemioloģiskās drošības likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referente Ramona Petrāviča.
Cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija izskatīja un atbalstīja likumprojektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā. Pamatojoties uz likumprojektu par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu atzīšanu par spēku zaudējušu, uz epidemioloģiskās drošības likumu tiek pārnestas normas no COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma. Grozījumi epidemioloģiskās drošības likumā tiek virzīts likuma projektu paketē un stājas spēkā kopā ar likuma projektu par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu un grozījumu pacientu tiesību likumā. COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums ir spēkā tik ilgi, kamēr pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību. Šobrīd, kad Pasaules veselības organizācija ir izplatījusi paziņojumu par ārkārtas situācijas atcelšanu, ir pamats COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu atzīt par spēku zaudējušu. Saistībā ar šo rosinājumu tiek nodrošināts, ka atsevišķas tā normas tiek saglabātas un integrētas epidemioloģiskās drošības likumā, vienlaikus nodrošinot minēto normu nepārtrauktību. Likuma projektam ir ietekme uz sabiedrības veselību, jo tiek uzlabota infekcijas slimību pārvaldība, kas ir būtiski, lai pārvaldītu dažādas infekcijas slimības gadījumus, uzliesmojumus un epidēmijas un nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzību epidemioloģiskās drošības jomā. Likumā tiek integrēta norma par vienotu digitālo epidemioloģisko rīku. COVID-19 pandēmijas ietekmē tika identificēta problēma, ka trūkst digitāla sistēma COVID-19 uzraudzībai un apkarošanai, epidemioloģiskās uzraudzības nodrošināšanai un lielu datu apjomu pārvaldībai bija nepieciešams izstrādāt jaunu epidemioloģisko rīku. Ieguvumi no šāda rīka darbības ir iespējami daudz plašāki nekā tikai COVID-19 datu apstrāde, un turpmāk šāds rīks būtu pielāgojums un pielietojums arī citu infekcijas slimību epidemioloģiskai uzraudzībai un datu pārvaldībai. Tādējādi, pamatojoties uz COVID-19 pandēmijas laikā iegūto pieredzi un plānojot digitālās veselības stratēģiju līdz 2029. gadam, 2023. gadā slimību profilakses un kontrolas centrs sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu izstrādāja vienotu digitālās epidemioloģisko rīku. Epidemioloģiskās uzraudzības un epidemioloģiskās situācijas pārvaldības vajadzībām. Epidemioloģiskās uzraudzības datu apjoms ir ļoti liels, tāpēc bez mūsdienu prasībām atbilstošas informācijas sistēmas nav iespējams efektīvi pārvaldīt un analizēt epidemioloģiskās uzraudzības datus. Rīks kalpos ne tikai Latvijas iedzīvotāju epidemioloģiskai drošībai, bet sistēma ir vērsta arī uz pārobežu sabiedrības veselības apdraudējumu pārvaldību un sadarbību ar starptautiskām un ārvalstu sabiedrības veselības institūcijām. Epidrīks samazina administratīvo slogu SPKC datus sniedzējiem, jo informācijas aprite notiek elektroniski, lai epidemioloģiski pārvaldītu infekcijas slimības gadījumus, uzliesmojumus un epidēmijas un nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzību epidemioloģiskās drošības jomā. Pārņemta tiek norma par sadarbspējīgu sertifikātu Eiropas Savienībā, vienots digitāls vai papīra formāta apliecinājums, kā arī tiek pārņemta norma par vakcinācijas informācijas sistēmu. Vienotais vakcinācijas tīkls, kas ir valsts informācijas sistēma, kas izveidot, lai nodrošinātu sabiedrības intereses sabiedrības veselības jomā, organizējot vakcināciju. Nacionālais veselības dienests ir vakcinācijas informācijas sistēmas pārzins un normatīvajos aktos noteikto uzdevumu īstenošanai veic datu apstrādi, kā arī organizē un vada vakcinācijas informācijas sistēmu. Normatīvā regulējuma nepārtrauktības saglabāšana ļaus arī ārstniecības personām viegli turpināt savu darbu, piemēram, lietot personas veselības stāvokļa novērtēšanas veidlapu pirms vakcinācijas. Epidemioloģiskās drošības likumā tiek nostiprināts regulējums attiecībā uz karantīnas režīmu ieslodzījumu vietās. Ieslodzījuma vietas ir īpaša vide, kurā ir īpaši augsts dažādu infekciju izplatības risks. Un COVID-19 infekcijas izplatība un tās ierobežošanas pasākuma pieredze ir devusi jaunu izpratni un redzējumu par to, kā jārisina šādu infekciju slimības apkarošana ieslodzījuma vietās. Lūdzu Saeimu piešķirt likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātus. Pār 67, pret 10 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasējumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā atzīšanu par atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 70, pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Nosakiet lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 12. oktobris.
Deputāti neiebilst.
Un izskatīšana Saeimas sēdē 26. oktobris.
Un jā, deputāti neiebilst. Atbalstīts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma pacientu tiesību likumā. Pirmais lasījums Sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Ramon Petrāvičs.
Sociālā un darba lietu komisija izskatīja un atbalstīja likumprojektu grozījuma pacientu tiesību likumā. Pamatojoties uz likumprojektu par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, uz pacientu tiesību likumu tiek pārnestas normas no COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma. Likumprojekts grozījuma pacientu tiesību likumā izstrādāts, lai nodrošinātu, ka pacientu tiesību likums ietver deleģējumu ministru kabinetam izdot noteikumus, kas nosaka prasības un kārtību, kādā pieprasa, piešķir un izmaksā kompensāciju. Nosaka izmaksājumās kompensācijas apmēru atbilstoši kaitīgumam smagumam vai atsaka tās piešķiršanu, ja radies smags vai vidējs smags kaitējums pacienta veselībai vakcīnas pret COVID-19 infekcijas blakus parādību dēļ. Pacientu tiesības kompensāciju par smago vai vidēji smago kaitējumu viņa veselībai vai dzīvībai, kas radies vakcīnas COVID-19 blakus parādību dēļ, saglabāšana un ietveršana pacientu tiesību likumā veicinās plašāku iedzīvotāju iesaistīšanos vakcinācijas procesā un sekmēs sabiedrības aizsardzību pret infekciju izplatīšanos. Pacientu tiesību likums tiek papildināts ar 17. pantu. Kaitējumu kompensācija par smago vai vidēji smago kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai, kas radies apstiprinātās vakcīnas pret COVID-19 infekciju blakus parādību dēļ nosaka, ka ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā piešķir un izmaksā kompensāciju vai atsaka pacientu kompensācijas prasījumu par smago vai vidēji smago kaitējumu viņu veselībai vai dzīvībai izskata un pieņem sešu mēnešu laikā pēc kompensācijas pieprasījuma saņemšanas. Pacients kompensāciju viņa veselībai vai dzīvībai par smagiem, vidēji smagiem kaitējumiem pieprasa ne vēlāk kā 2 gadu laikā no kaitējumu atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā 3 gadu laikā no vakcinācijas dienas. Atzīstot par spēku zaudējušu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu spēku zaudēs arī saskaņā ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 49. panta 1. daļu izdotie ministru kabineta 2022. gada 7. māja noteikumi numur 272. Tiek papildināti pārējais noteikumi, ka šī likuma 17. pants stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī. Līdz attiecīgo ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgākā līdz 2023. gada 31. decembrim, piemērojami ministru kabineta 2022. gada 3. maijā izdotie noteikumi numur 272. Un vēl vēlos piebilst, ka komisijas sēdē mēs uzdevām jautājumu veselības ministrijai, jo no vakcinācijas noteikumiem numuru 330 tiek svītrots 22. punkts, kas nosaka, ka iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties vakcinācijas iestādi vai ārstniecības personu, kur veiks vakcināciju, kā arī atteikties no vakcinācijas. Līdz ar to sabiedrībā bija diezgan liela neizpratne, bet kā arī veselības ministrija apliecināja, tad tas ir tikai tāpēc, tiek darīts, lai nedublētu normatīvo aktu prasības, kas jau izriet no pacientu tiesību likuma. Un pacientu tiesību likumā ir teikts, ka personā ir tiesības atteikties no ārstēšanas, un ārstēšanas formulējums ietver arī vakcināciju un profilaksi. Lūdzu Saeimu piešķirt likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasējumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanu Saeimā galīgajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 12. oktobrs. Un izskatīšanas Saeimā šī gada 26. oktobris.
Deputāti atbalsta. Paldies. Nākamā sadaļa – deputātu pieprasījuma izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Lindas Liepiņas, Edgara Tavara, Aināra Šlesera, Kristapa Krištapāna, Viļa Krištapāna, Ramons Petrāvičas, Andra Kulberga, Mārča Jencīša, Ričarda Šlesera, Edmunda Ziltiņa, Jura Viļumu pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par Via Baltica maršrutā esošā Salacas tilta Salacgrīvā tehnisko stāvokli, iesniedzēji ir lūguši vārdu motivācijai, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, ilgstoša kritiskā stāvoklī ir ne tikai tilts par Salacu Salacgrīvā, bet arī atbildības, kā saka, novēlšana tad no pašvaldības uz ministriju, no ministrijas uz pašvaldību, un ilgstoša nekas nenotiek. Ir tāds pimpongs starp dažādām institūcijām. Un šis viss sakādā problēmas, nu, ne tikai Salacgrīvas iedzīvotājiem, kur ir apgrūtinoši šī te tiltu lietošanu, bet neaizmirstiet arī, ka šis tilts ir būtiska Via Baltica ceļa sastāvdaļa, un šis tilts arī, ja jau mēs šodien tik daudz laika veltījām runām par drošību, tad faktiski šis ir drošības jautājums, kas ilgstoši netiek risināts, ņemot vērā to, ka ir būtisks posms starp Latviju un Igauniju, un par šo ceļa posmu ļoti bieži pārvietojās arī militārā tehnika. Tādēļ es uzskatu, ka šis jautājums, mēs uzskatām, ka šis jautājums ir tik aktuāls, lai par to rakstītu šo te pieprasījumu. Kādēļ Evikai Siliņai, kā ministra prezidentai, nevis satiksmes ministrai, tādēļ, ka mēs redzam, ka šeit varētu iespējamā finansējuma nesamībā rast dzirdīgas ausis arī pie aizsardzības ministrijas, pie satiksmes ministrijas. Un pāraudzībā noteikti ātri šī jautājuma risināšana būtu jāuzņemas pašai Evikai Siliņai kā valdības vadītājai. Un man ir lūgums būtu pieprasījuma komisijas priekšstādājiem Čudarkungam, kad jūs plānojat šo sēdu, lūdzu paaicināt šo sēdu arī Limbažu novada pašvaldības kādu atbildīgo personu un arī nu, iespējams iesaistītajām ministrijām, ne tikai satiksmes ministrijas, ministra prezidenta, lai mēs saprastu, kādā stāvoklī šis jautājums šobrīd ir un kas notiks ar šo problēmas risinājumu tuvākā nākotnē. Paldies.
Paldies. Atbilstoši saimes kārtības rulī noteiktajam, šis pieprasījums nododams pieprasījuma komisijai. Paldies. Nākamā sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā otrajam lasījumam līdz 2023. gada 1. decembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par minētā lēmumu projektu atbalstīšanu. Lūdzu balsojumu režīms. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Aiva Vīksne, Česlaus Baķņa, Māris Sprindžuks, Didzis Šmits, Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Edmunds Jurēvits sagatavojuši lēmumu projektu par saimas deputātes Aivas Vīksnes atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais deputāti Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Aiva Vīksne, Česlaus Baķņa, Māris Sprindžuks, Didzis Šmits, Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Edmunds Jurēvits sagatavojuši lēmumu projektu par saimas deputāta Andra Kulberga atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais deputāti Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Aiva Vīksne, Česlaus Baķņa, Māris Sprindžuks, Didzis Šmits, Raimonds Bergmans, Edvards Smiltēns, Edmunds Jurēvits sagatavojuši lēmumu projektu par saimas deputāts Aivas Vīksnes ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais deputāti Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Aiva Vīksne, Česlaus Baķņa, Māris Sprindžuks, Didzis Šmits, Raimonds Bergmans, Edvards Smiltēns, Edmunds Jurēvits sagatavojuši lēmumu projektu par saimas deputāta Andra Kulberga ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to, kolēģi, šīs dienas saimas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kolēģi, un pirms rezultātu paziņošanas ir arī paziņojums. Kolēģi, aicinu visus ģimenes un draugu lokā rīt no 10:00 līdz 10:18 apmeklēt saimas namu, atvērto duru dienas ietvaros, Ikvienam interesentam piedāvāsim aplūkot ekspozīciju Saeimas kārtības rullim 100. Īpašā maršrutā varēs izstaigāt parlamenta telpas, tostarp sēžu zāli un greznās reprezentācijas zāles. Tāpat varēsiet iegūt informāciju arī par parlamenta projektiem jauniešiem, kā arī nosūtīt īpaši veidot pastkarti. Paldies! Un vārds rezultātu, reģistrācijas rezultātu nolasīšanas Saeimas biedra sekretāra biedram Jānim Krasbergu kungam.
Kolēģi, reģistrējušies ir 83, nav reģistrējušies 16. Jānis Dombrava, Juris Jakovins, Ines Kalniņa, Zanda Kalniņa, Lukaševica, Aleksandrs Kirštēns, Agnese Krasta, Māris Kučinskis, Sandrs Kūbergs, Lauris Lisbovskis, Linda Matisona, Zana Skuiņa Rubena, Girds Štekerhofs, Andris Šuvājevs, Jānis Vitenbergs. Jānis Vucāns un Edgars Zelders. Vitenberga kunga attaisnojam, jo redzam. Paldies.
Kolēģi, paldies visiem par darbu.